ាជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះគឺជាសិភៅរឿងអង្ការជានណារបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអួយជំពូកទី21វគ្គបន្ទាប់បាទវគ្គនេះមានចំណងជើងថាតើក្រមខ្មែរក្រហមនិរដីត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះភារកិច្ចក្រុមនេះគឺត្រូវសម្លាប់ខ្មែរក្រហមដែលកើតមកពីចោលដែលអង្គការចាត់តែងតាំងជាឆ្លូបនិងគណៈកម្មការកងក្រុមនេះមានភារកិច្ចជាពិសេសម្យ៉ាងទៀតគឺត្រូវដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងនំបញ្ចុកទឹកសម្លខ្មែរដើម្បីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរជាចុងបង្ហើយតែចៃដន្យវាយកការដឹងថាលោកស៊ុនសានកំពុងតាក់ទងប្រទេសអង់គ្លេសនិងថៃដើម្បីរៀបចំបង្កើតរណសេរីមួយឈ្មោះរណសេរីជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររោជោរបខយួនហាណូយដឹងថាបើរណសេរីនេះកើតឡើងបានជាស្ថាពរកងទ័ពនឹងអាចរំដោះទឹកដីកម្ពុជាបានយ៉ាងងាយហើយនេះយួនហាណូយក៏ផ្លាស់ផែនការព្រមដោយបំបត្តិឈ្មោះអង្គការហើយបញ្ចេញបូដោយស្ម័គ្រចិត្តពីព្រៃឲ្យតាន់ពេលវេលារួចស្រែកអេងក្អាងថាបូដោយស្ម័គ្រចិត្តបូជាសាច់ឈាមមកកម្ចាត់ខ្មែរក្រហមដើម្បីជួយខ្មែរដើម្បីបំផិនមតិពិភពលោកមតិអន្តរជាតិនិងមតិរាជខ្មែរទូទៅយួនហាណូយក៏បញ្ជូនប៉ុលពតដែលជាចារកិច្ចពិសេសរបស់វាឲ្យទៅសម្រាកនៅប៉េកាំងធ្វើជាអ្នកចាញ់ធ្វើប្រងើយវាលើកបន្ទប់ក្រុមហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមធ្វើជាអ្នកឈ្នះការពិតប៉ុលពតក្តីក្រុមហេងសំរិនក្តីគឺជាអាយ៉ងយួនហាណូយដូចតែគ្នាមើលចុះតាំងពីឆ្នាំ1970ដល់1978ទាំងអស់គ្នានេះរួមដៃជាមួយបូដោយសម្រាប់ខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតពិតដ៏ស្លូតត្រង់វិវៈកាលនោះហេងសំរិនមានងារជាវរៈសេនីយ៍ឯកដឹកនាំកងពលធំលេខ6នៅភូមិភាគបូព៌ាលោកបានស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់វិញគឹមលៀងដែលជាកូនវិញវ៉ាន់ឡាំងចារជនរបស់យួនហាណូយប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងចាប់សពគ្រប់មកទើបយាយទៀងសន្និដ្ឋានថាបរិះនេះត្រូវយួនហាណូយបង្ខំឲ្យបន្លំខ្លួនជាខ្មែរដាក់ឈ្មោះថាមិតលុចពាក់ស័ក3ជាមេកាន់ក្តាប់យោធាខ្មែរក្រហមនិន្នាការយួនគាត់ឈប់សង្ស័យហើយក៏យល់ថាយួនហាណូយជាអង្គការអនាមិកយ៉ាងពិតប្រាកដពេលនោះយាយទៀងមានការឈឺចាប់យ៉ាងក្រៃលែងកាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកច្រោកច្រោកនឹកស្ដាយប្តីប្អូនប្អូនក្មួយក្មួយកូនកូននិងបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរដែលត្រូវអង្គការសម្លាប់ចោលអស់ចំនួន3លាននាក់គ្មានបានតដៃជាមួយខ្មាំងទាល់តែសោះស្ដាយណាស់បើដឹងថាយួនហាណូយជាមេឃាតករម្លេះខ្មែរយើងមិននៅស្ងៀមអោបដៃយ៉ាងដូចនេះទេកាលនោះរាជខ្មែរភាគច្រើនយល់ច្រឡំស្មានថាខ្មែរសីហនុច្បាំងជាមួយនឹងខ្មែរលន់នល់ទើបបបួលគ្នាដាក់អាវុធចុះដោយមិនចង់បង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាបងប្អូនវិញគឹមលៀងបែរមកសំពះសំលាមានទៀងទៅវិញតែនរណាត្រូវទទួលកំហុសនៅចំពោះមុខវិបត្តិនេះជីវិតកូនខ្មែររាប់លានអ្នកត្រូវរងគ្រោះស្លាប់នៅក្រោមទារុណកម្មរបស់អង្គការដោយមិនទាន់ដឹងខ្លួនផងថាមានកំហុសអីនៅឡើយទេអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចាញ់បោកចិននឹងយួនហាណូយដែលបណ្ដោយឲ្យខ្មែររវល់តែយល់ច្រឡំមិនចេះចប់មិនចេះហើយរហូតដល់អស់ជីវិតរាប់លានអ្នកនេះត្រូវទទួលកំហុសទាំងស្រុងព្រោះពួកខ្លួនបានបណ្ដោយស្ថានភាពឲ្យធ្លាក់ដុនដាបដល់ថ្នាក់នឹងគឺពួកអស់លោកត្រូវហ៊ានទទួលសារភាពហើយរោគមជ្ឈបាយដោះស្រាយចំណងដ៏តឹងនេះដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីកណ្ដាប់ដៃយួនមកវិញបើមានដូច្នោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារទុកថាគឺអស់លោកទាំងនេះហើយដែលដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ដល់រណ្ដៅមរណៈក្រោមចង្គោមមច្ចរាជរបស់យួនហាណូយនិងបរិវាររបស់វាគឺពួកអាខ្មែរអាយ៉ងពេលនោះយាយទៀងអង្គុយឆ្កឹងលែងដឹងខ្លួនដោយមកពីការឈឺចុកចាប់គឺមកពីការឈឺចុកចាប់នេះហើយដែលជំរុញយាយទៀងឲ្យខំស្រាវជ្រាវចងក្រងកម្រងឯកសារនេះនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ1979លៀងមកជួបយាយទៀងម្ដងទៀតទាំងពីរនាក់ឈរមុខកូនខ្ទោមលៀងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបថាបើមីងមិនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃទេខ្ញុំចង់ជូនមីងទៅនៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំឯចៅដុក ព្រោះនៅប្រទេសខ្មែរសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងរ៉ាំរ៉ៃគ្មានទីបញ្ចប់ទេនិយាយទៀងសួរលៀងថាតើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាងនរណានិងនរណាលៀងចាប់ដៃមីងទៀងកាន់ព្រមទាំងវេកញែកថាតាមដែលខ្ញុំបានដឹងយួនហាណូយបង្កើតជាស្រេចនៅគូបដិបៈក្នុងស្រុកក្នុងទីក្រុងក្នុងទីប្រជុំជនវាដុតដៃដុតជើងបង្កើតក្រុមកូម៉ាឈានមុខដែលមានមុខនេតិត្រូវតែកំទេចខ្មែរក្រហមនៅក្នុងដំណាក់កាលជាដំបូងចំណែកនៅឯក្នុងព្រៃឯណោះពួកយោធាខ្មែរក្រហមនិន្នាការយួនក៏តាំងមូលដ្ឋាននៅកន្លែងចាស់ឡើងវិញដំណាក់កាលជាដំបូងរបស់វានេះគឺត្រូវកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រពត្តក្រោមបញ្ជាការរបស់ឈ្មោះលមុតដែលជាឈ្មោះបន្លំពីឈ្មោះប៉ុលពតបន្លំពីសឡុតសទាំងសាច់ទាំងឈាមចំណែកនៅក្រៅប្រទេសឯណោះលោកស៊ុនសានកំពុងបង្កើតរណសេរោរោជោរោបខស្ដាប់ដល់ត្រឹមនេះយាយទៀងមានទឹកមុខស្ងួតយាយទៀងមានទឹកមុខស្ងួតក៏ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំត្រូវតែនៅក្នុងស្រុកសិនរងចាំដំណឹងកូនប្រុស3នាក់ទៀតលៀងក៏សំពះលាមីងទៀងទៅវិញនៅចុងខែធ្នូ1979ម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចលៀងមកជួបមីងទៀងជាចុងក្រោយបង្អស់សំពះសុំលាមីងទៀងភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃមុននឹងបែកគ្នានេះលៀងអោបមីងទៀងយំព្រមទាំងផ្ដាំថាមីងសូមកំជូលធ្វើការបំរើយួនឲ្យសោះណាព្រោះវាកំពុងស៊ើបរកអ្នកណាដែលជាអតីតអ្នករដ្ឋការដូចជាមីងអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតវាប្រមូលក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដីនាំយកមកបំពាក់អាវុធឲ្យឡើងវិញទៀតចាត់តែងតាំងជាឆ្លោពីពេញប្រទេសខ្មែរដដែលដូច្នេះសូមីងប្រយ័ត្នបើឃើញថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់សូមីងរត់ភៀសខ្លួនជាប្រញាប់លៀងផ្ដាំមីងទៀងសពគ្រប់ហើយក៏យំអោបសំពះសុំលាជាចុងក្រោយបង្អស់រួចក៏បណ្ដាពួកម៉ាក់ពីរនាក់ជាបូដោយួនខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងភៀសខ្លួនទៅកាន់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសថៃកន្លងផុតមកជាងកន្លះខែយាយទៀងបានទទួលដំណឹងដល់អាកុសលថាលៀងនិងមិត្តពីរនាក់នោះត្រូវបូដោយតាមដានទាន់នៅកណ្ដាលវាលពីស្រុកស៊ីសផុនទៅកាន់ភូមិនិមិត្តរួចបូដោយបាញ់សម្លាប់ចោលទៅហើយលៀងស្លាប់បាត់ទៅមែនប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់លៀងនៅលឺរងំក្នុងត្រចៀករបស់យាយទៀងជាប់ចនិចហើយដែលកាត់យល់ថាត្រូវតែជម្រាបបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់និងមតិសកលលោកឲ្យបានដឹងពីរឿងនេះឯការជឿឬមិនជឿនោះវាស្រេចទៅនៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកអានទៅចុះយួនហាណូយប្រើស្នៀតវាយទឹកកំចាយត្រីព្រលឹមថ្ងៃទី9មករា1980យាយទៀងក្រោកលូនចេញពីបន្ទប់បង្គន់ពុទ្ធោអើយស្រាប់តែឃើញបងប្អូនខ្មែរដែលសំណាក់នៅក្បែរក្បែរគាត់កំពុងតែប្រមូលគ្នាចាកចេញចោលទឹកដីទៅកាន់ប្រទេសថៃយាយទៀងឈរត្រឹងភ្លឹកខ្លួនស្រាលដោយសំឡីមើលក្បួនមនុស្សដែលដើរកាត់ខ្ទមរបស់គាត់ដូចគេហាយកឋិនពេលនោះឮសំឡេងហៅយ៉ាងស្រាលពីក្រោយខ្នងមីងគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យគឹមនឿងជាក្មួយមកបបួលមីងទៀងរត់ចាកចេញចោលកម្ពុជាលោកនឿងប្រាប់មីងទៀងថាយុបមីងមានចោលជាច្រើនក្រុមអាវុធគ្រប់ដៃដើរប្លន់វាចាប់ចងអ្នករងគ្រោះរួចវាអាកោបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកំញាញរោគមាសពេកមានឲ្យក៏វាសម្លាប់គ្មានឲ្យក៏វាសម្លាប់ហើយតម្រឹមនឹងស្លាប់គឺស្លាប់យ៉ាងសែនវេទនាជាទីបំផុតស្រីស្រីខ្មែរទោះមានតន់គ្រប់ការក៏ដោយក៏វាចាប់អូសនាំយកទៅរុំលោបរួចវាសម្លាប់ចោលភ្លាមដល់ពេលដែលជនរងគ្រោះរត់ទៅប្តឹងក្រសួងសន្តិសុខធ្វើសោះអង្គើយគ្មានអើពើឡើយឥឡូវបងប្អូនខ្មែរអស់សង្ឃឹមគ្មានទីពឹងព្រោះនគរកម្ពុជាជានគររបស់ចោលទៅហើយអ្នកទាំងអស់ក៏បបួលគ្នារត់ចេញចោលស្រុកពេលនោះយាយទៀងស្ងួតបំពង់កមិនអាចឆ្លើយថាទៅឬក៏ទេបានឡើយទាំងពីរអ្នកមីងក្មួយឈរសម្លឹងមុខគ្នាយ៉ាងយូរទើបលោកនឿងឱបម្ដាយមីងទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងរួចសំពះសំលាចេញទៅមីងនិងក្មួយក៏បែកគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1980មានសាក់បីយៈកងម្នាក់ឈ្មោះលឹកដើរយ៉ាងលឿនចូលមកជួបមីងទៀងសុំកាត់ជួយរកហៅទីយាយទៀងក៏នាំកាត់ទៅជួបយាយហៅម្នាក់ហើយចាំជួយបកប្រែភាសាយួនខ្មែរពេលនោះលึกសួរយាយហៅថាតើនៅឆ្នាំទី10វាអាចជាប់លេខបានវិលត្រឡប់ទៅហាណូយវិញឬទេលึกរាយរាប់ថាវារៀបការប្រពន្ធតាំងពីចុងឆ្នាំ1969វាការរួចតែ4ខែក៏ត្រូវបែកគ្នារហូត ព្រោះវាត្រូវបំពេញករណីយកិច្ចមកកាន់ប្រទេសខ្មែរជាមេកាន់ក្តាប់បូដោយក្នុងឆ្នាំ1970ពេលនោះយេហោអង្គុយស្មឹងស្មាតមើលវាសនាលឹកកាត់មើលឃើញអំពីអតីតកាលរបស់លឹកយ៉ាងច្រើនកាត់និយាយត្រួសត្រាសប្រាប់លឹកលឹកទទួលថាត្រូវទាំងអស់យេហោអង្គុយស្មឹងស្មាតម្ដងទៀតយ៉ាងយូរមើលអនាគតឲ្យលឹករួចកាត់ប្រាប់ថាលឹកមានគ្រោះថ្នាក់បន្តិចដូច្នេះត្រូវធ្វើពិធីស្រោចទឹកបណ្ដោះគ្រោះយេហោនិយាយបន្តថាចំពោះពិធីស្រោចទឹកនេះត្រូវមានទំនាប់ដូចតទៅនេះសំពត់ទេឯកសប្រវែង5ម៉ែត្រផ្កាឈូក5ទៀន5ធូប5ជែកណាំវ៉ា1ស្និតពេលនោះលើកធ្វើមុខស្ងួតក្រវីក្បាលធ្ងោថាតើបានពីណាទៅរបស់ទាំងនេះយេហោជាជាតិខ្មែរមិនដែលស្គាល់របបរបស់យួនហាណូយដែលក្ររហាមយ៉ាងនោះក៏ឆ្លើយភ្លាមថាមានខ្វះទេនៅក្នុងផ្សារមានលក់សម្បូរហូហៀសាបីលឹកឆ្លើយដោយអស់សង្ឃឹមថាខ្ញុំគ្មានអ្វីទាល់តែសោះសម្បីនឹងដូរវត្ថុទាំងនោះពេលនោះយាយទៀងក៏ជួយជែកណាំវ៉ាមួយស្និតចំណែកយាយហាវក៏ជួយរៀបចំឲ្យទាំងអស់មើលចុះគួរឲ្យអាណិតដល់រាជខ្មែរណាស់មានធัวសប្បុរសជានិចទោះដឹងថាមេបូដោយនេះចូលមកលុកលុយរដ្ឋបាលប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដោយនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ1980លឹកដើរយ៉ាងលឿនមកកាន់ខ្ទមយាយទៀងដើម្បីនិយាយថ្លែងអំណរគុណព្រមទាំងសូមលាគាត់និងយាយហាវទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញពិធីស្រោចទឹកឲ្យមេបូដោយមានប្រសិទ្ធភាពមែនព្រោះនៅពេលក្រោយមកចំនួនតែ6ថ្ងៃលឹកក៏បានឡើងបិណ្ឌពាក្យសា4និងបានជាប់លេខឆ្នាំទី10ដើម្បីបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ហាណូយវិញនៅមុនពេលបាយគ្នាយាយទៀងក៏រៀបបាយទឹកនំចំណីជូនមេបូដោយពិសារមួយពេលដើម្បីឆ្លៀតសួរបញ្ជាក់ស្រាវជ្រាវរោគរឿងពេទ្យខ្លះពីមេបូដោយជាយួនហាណូយដោយផ្ទាល់មាត់ពេលបាយទល់មុខគ្នាយាយទៀងសួរលើកថាតើបូដោយម្នាក់ៗត្រូវមកជួយខ្មែរប៉ុន្មានឆ្នាំលึกញញឹមព្រមទាំងឆ្លើយរ៉ាយរ៉ាប់ដោយបូដោយមុនអញ្ចឹងដែរលึกបញ្ជាក់ថាវាមកកាន់ប្រទេសខ្មែរតាំងតពីខែមីនា1970ទើបនឹងបានជាប់លេខឆ្នាំទី10ដើម្បីវិលទៅកាន់ហាណូយនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1980នេះបើឆ្នាំទី10ធ្លាក់លេខម្ដងទៀតលึกត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតយាយទៀងឆ្លៀតសួរបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលវិញគឹមលៀងបានប្រាប់កាត់រួចហើយសាក់បួនលึกក៏ឆ្លើយប្រាប់កាត់ដោយលៀងនិយាយអញ្ចឹងដែរយាយទៀងសំទោសលึกហើយសួរពីបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងអំពីវត្តមានបងប្អូនខ្មែរដែលវៀតមិញបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅប៉េកាំងនិងនៅហាណូយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1948ហើយដែលនៅមានបញ្ជូនបន្តទៅក្រោយទៀតឥឡូវខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាមានបញ្ជូនវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅឯណាព្រោះខ្ញុំមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះចៅងុកអាញ់នៅជាមួយនឹងគេដែរលึกសម្លឹងមុខយាយទៀងយ៉ាងមុតទើបឆ្លើយរបៀបរដឹបរដប់ថាមិត្តទាំង3ប៉ុណ្ណេះនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីចុងឆ្នាំ1973ម្លេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះជាមនុស្សចាស់គំរិលហួសសម័យប្រើការលេងកើទៅហើយឥឡូវអង្គការលើចេញបញ្ជាឲ្យបូដោយដើរប្រមូលកុមារកំព្រាជាតិខ្មែររួចបញ្ជូនទៅនៅហាណូយលើកនយោបាយរបៀបស្ទាក់ស្ទើរដែលបង្ហាញឲ្យដឹងថានេះជាអាចកំបាំងពិតប្រាកដណាស់ពេលនោះយាយទៀងខឹងណាស់គាត់លួចថាតែក្នុងចិត្តថាអាកំភោការពិតពួកឯងចាត់ការបាញ់សម្លាប់គេចោលអស់ទៅហើយកំពុងតែរោគលេះបងវែងដានចៃដន្យវាក្រឡេកឃើញកូនស្រីពៅរបស់យាយទៀងទៅនឹងមកពីសាលារៀនវាក៏បែរជាសួរយាយទៀងថាម៉ែមិត្តនេះទៅនឹងមកពីសាលារៀនឬចាលึกបានលេះនេះក៏ប្រោកប្រាជ្ញតទៅទៀតម៉ែដឹងទេថាបូដោយកំពុងតែដើរប្រមូលកុមារកំព្រាជាតិខ្មែរដើម្បីបញ្ជូនទៅរៀននៅហាណូយក្រមកុមារកំព្រាទាំងនោះវាឲ្យឈ្មោះថាក្រមកុមារសងឈាមហេតុម្ដេចក៏បញ្ជូនទៅរៀនដល់ហាណូយលើកថាគេត្រូវតែបញ្ជូនឲ្យឆ្ងាយបំផុតដើម្បីកុំឲ្យមានការជាប់ជំពាក់កុំឲ្យឮពាក្យសៅមងពីចាស់ទុំព្រោះកុមារទាំងនោះជាក្មេងថ្មីស្រឡាំងដែលដាច់ស្រឡះគ្មានជំពាក់អ្វីឡើយអង្គការមានភារកិច្ចលុតដំក្រមកុមារសងឈាមឲ្យដល់កម្ពុជាដោយបញ្យលប្រាប់ឲ្យស្គាល់ថានរណាជាមិត្តនរណាជាសត្រូវឧបមាដូចជាគេដុតដែកឲ្យដល់កម្ដៅរួចហើយគេអាចឆ្នៃដែកនោះទៅធ្វើជាអ្វីក៏បានបន្ទាប់ពីការលុតដំនេះមកតំណាងថ្មីរបស់អង្គការចាត់ទុកក្មេងទាំងអស់នេះថាជាអនាគតរាជខ្មែរថ្មីយ៉ាងពិតប្រាកដក្មេងទាំងនោះនឹងដោះគំនិតសងសឹកចំពោះសត្រូវវាចាត់ចែងរៀបចំក្មេងទាំងនោះដូចតទៅ លុះដឹកជញ្ជូនដល់ហាណូយហើយមានគណៈកម្មការរងចាំទទួលរួចចែកតាមផ្នែកតាមផ្នែកតាមការជ្រើសរើសរបស់កុមារទាំងនោះដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចជាកងទ័ពគ្រប់គ្រប់ផ្នែកលុះរៀនហាត់វឹកវើនចេះចប់ហើយអង្គការលើនឹងបញ្ជូនវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាវិញគេនឹងរៀបចំអនាគតប្រទេសសាជាថ្មីជំនួសអ្នកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអង្គការលើឈប់ទទួលស្គាល់ខ្មែរណាផ្សេងក្រៅពីក្រុមកុមារសងឈាមនេះជាដាច់ខាតទោះខ្មែរនោះរៀនចេះដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយមកដល់ថ្ងៃនេះអង្គការបានបញ្ជូនកុមារកំព្រាទៅដល់ហាណូយចំនួន 40,000 នាក់រួចជាស្រេចដូច្នេះដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យកូនស្រីរបស់ម៉ែម៉ែគួរតែបញ្ចូលកូនក្នុងក្រុមកុមារសងឈាមឲ្យទាន់ពេលវេលាយាយទៀងសួរលึกថាតើនៅខេត្តបាត់ដំបងមានគេបង្កើតជំរំក្រុមកុមារសងឈាមហើយឬនៅមានបង្កើតរួចហើយម៉ែលึกឆ្លើយភ្លាមដោយញញឹមយ៉ាងពេញចិត្តទីតាំងជំរំគឺនៅក្នុងបរិវេណអតីតវិទ្យាល័យព្រះមុនីវងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានក្មេងកំព្រាចំនួន7នាក់បើដូចកំពុងដើរប្រមូលជាបន្តបន្តទៅទៀតយាយទៀងឮដូច្នោះមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតដោយខ្លាចលึกបំបែកកូនស្រីពីគាត់អោយួនហាណូយអង្គីរងចាំឱកាសនេះយូរហើយទេតាហេតុដូច្នេះហើយបានជាវាអាចសម្រេចគោលបំណងដ៏ធំធេងរបស់វាយ៉ាងនេះបានអោវាសនាកូនខ្មែរកំព្រាតើអ្នកដឹងឬទេថាអង្ការនឹងលុតដំដល់កំពូលដើម្បីឲ្យអ្នកคล้ายទៅជាសត្រូវរបស់មៀមីងជីដូនជីតារបស់អ្នកអង្ការនឹងដឹកនាំអ្នកឲ្យទៅជាប្រជាជនខ្មែរមួយថ្មីដែលនៅពីក្រោយមានពួកវាជាអ្នកបញ្ជាអោអានិចាខ្មែរហើយចូលអ្នកដឹងខ្លួនឡើងភ្ញាក់ខ្លួនពីការយល់ច្រឡំឡើងមិនដែលមានជនជាតិឬអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកជាងបងប្អូនមេមីងរបស់អ្នកដែលមានជាតិជាខ្មែរដូចអ្នកនោះទេពេលនោះលึกក្រោកឡើងមកអោបយាយទៀងថ្លែងអំណរគុណព្រមទាំងសំលៀកចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ហាណូយនៅថ្ងៃស្អែកនេះតាំងពីថ្ងៃនោះមកយាយទៀងមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះវាសនារបស់កូនស្រីពៅកាត់ជាខ្លាំងគាត់សម្រេចចិត្តទៅមើលជំរំក្រុមកុមារសងឈាមដោយផ្ទាល់ភ្នែកគាត់ចង់ដឹងថាតើការជ្រើសរើសយ៉ាងនឹងមានលក្ខខណ្ឌអ្វីប្លែកឬទេតើមានច្រើនឬទេអរលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំសូមផ្អាកការអានចំពោះទី21នៃរឿងអង្គការជានរណារបស់យាយទៀងតែត្រឹមនេះសិនបាទចាំថ្ងៃពុទ្ធខ្ញុំនឹងមកបន្តអានត្រង់ជំរំកុមារឈានមុខសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណហើយជម្រាបលា